7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Europarlamentara Monica Macovei a fost astăzi la Tiraspol și a declarat Europei libere.
Republica Moldova merge foarte bine înainte, am felicitat-o, pornind de la aspectele politice, apoi la cele economice, în fine, toate celelalte reforme, toate domeniile.
7 milioane de oameni au rămas fără energie electrică în New York, 16 au fost omorâți și pagubele cauzate de uraganul Sandy sunt din ce în ce mai mari. În 9 state americane a fost declarată stare de urgență.
Rubrica Cui e frică de NATO? Astăzi despre alegerile din Ucraina și relația Kievului cu Alianța.
Și fostul ministru de externe al României, Cristian Diaconescu, și mai multe despre tezaurul României aflat la Moscova.
Începem cu buletinul de știri. O delegație a Parlamentului European a vizitat astăzi Tiraspolul după ce ieri s-a aflat la Chișinău vizita demnitarilor europeni conduși de europarlamentara din România, Monica Macovei, are loc cu ocazia unei noi reuniuni a Comitetului de Cooperare Parlamentară Uniunea Europeană-Republica Moldova. La discuțiile avute ieri la Chișinău, europarlamentarii au lăudat progresele Moldovei în integrarea europeană și au îndemnat la dialog între putere și opoziție. Ascultați mai mult în timpul emisiunii. Primarul capitalei Dorin Chertoacă și-a schimbat radical poziția față de proiectul unei biserici din fața clădirii Kentford, anunțând retragerea autorizației de construcție și rezilierea contractului. Primarul și-a schimbat poziția pe fundalul presiunilor exercitate de apărători ai mediului și de către presa, care a scris că în subsolul edificiului vor fi cavouri de vânzare. Chertoacă a spus astăzi că ar fi fost indus în eroare de planurile prezentate de investitorul Vladimir Rusu, care l-a făcut să creadă că în biserică vor fi înmormântați doar ctitorii ei, nu sute de persoane, cum a scris ziarul Timpul. Un centru de analiză economică Expert Group a publicat astăzi cea mai pesimistă prognoză, care spune că economia Moldovei va crește anul acesta cu doar 0,5% din cauza secetei. Vineri, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a estimat că Moldova va înregistra 1% creștere anul acesta, calcul susținut și de vicepremierul responsabil cu economia Valeriu Lazar. La începutul anului, guvernul aștepta o creștere de 4% față de cea de 6% de anul trecut. În afară de secetă, o altă cauză a încetinirii ar fi scăderea comenzilor de export în Uniunea Europeană, afectată de recesiune. Președintele american Barack Obama a declarat stare de calamitate majoră în statele New Jersey și New York și și-a anulat agenda electorală de miercuri pentru a coordona măsurile de răspuns în urma uraganului Sandy. Măsura anunțată de președinte pune fonduri federale la dispoziția regiunilor cel mai tare afectate de Sandy, uraganul cel mai puternic care a lovit vreodată America dinspre Atlantic. Cel puțin 28 de oameni au fost uciși în Statele Unite și Canada. În jur de 6 milioane de oameni au rămas temporar fără electricitate. În orașul New York au fost inundate mai multe linii de metrou și tunele. Câteva centrale nucleare au fost închise din precauție. Uraganul a slăbit pe măsura înaintării pe țărm, nu se știe încă întreaga amploare a pagubelor. Secretarul de stat american Hillary Clinton a spus astăzi că alegerile parlamentare din Ucraina au fost un pas înapoi de la democrație și a cerut autorităților să oprească această alunecare. Clinton a vorbit în timpul unei vizite în Bosnia-Herțegovina împreună cu șefa politicii externe europene Catherine Ashton. Observatorii OSCE au semnalat mai multe încălcări la alegerile de duminică. Rezultatele aproape complete arată că formațiunea președintelui Victor Ianukovici a obținut peste 32% din voturi pe listele de partid. Partidul Regiunilor, datorită victorilor obținute de candidații săi în circumscripțiile uninominale, ar putea crea majoritatea fie de unul singur, fie ajutat de aliații comuniști în Rada Supremă de 450 de locuri.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm mereu pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O nouă ședință a Comitetului de Cooperare Parlamentară Uniunii Europeană în Moldova are loc zilele acestea la Chișinău. Ieri, doamna Monica Macovei, președinta Comitetului, a avut întrevederi cu președintele Nicolae Timofti, cu premierul Vlad Filat, cu liderul liberalilor moldoveni Mihai Ghimpu. Astăzi a fost în regiunea transnistreană și, odată revenită la Chișinău, Monica Macovei a stat de vorbă cu colega noastră, Ala Ceapai.
Republica Moldova merge foarte bine înainte, am felicitat-o, pornind de la aspectele politice, apoi la cele economice, în fine, toate celelalte reforme în toate domeniile. Astea sunt recomandările adoptate ieri seară de Comitetul de Cooperare Parlamentară. Și Republica Moldova este practic felicitată de toți actorii europeni. Este campioana reformelor în acest moment, adică din 2009 încoace. Primiți laude pentru că v-ați făcut treaba. Și populația și cei de la putere. Dar asta nu înseamnă că trebuie să vă opriți. Tot timpul lauda este o încurajare să continui să muncești și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și implementarea, aplicarea e cea mai grea. Deci aici vă ajutăm, sunt experți, e lume, vine, lucrează pe legi, lucrează, vă spunem cum să aplicați.
Ce restanțe ați constatat la capitolul realizării reformelor pro-europene?
Nu le-aș spune restanțe, ci ce mai e de făcut, că s-au făcut foarte multe. Astea nu sunt restanțe, nu poți să faci în 3 ani de zile cât trebuie să faci în, nu știu, 5, 6 sau în 20. De pildă, trebuie modificată legea finanțării partidelor politice și a campaniei electorale și am lăudat proiectul finalizat de Comisia Electorală Centrală, care a și lansat astăzi în dezbatere proiectul. E un proiect foarte bun și acesta ar trebui adoptat pentru că prevede, pe lângă transparență, și un anumit nivel limitat al donațiilor, tocmai pentru a rupe legătura dintre donatorul X și o eventuală funcție după alegeri. 2. Este important să integrați reforma Procuraturii Generale în reforma justiției în general. Ce vreau să spun este că Procurorul General trebuie să lucreze împreună cu Ministerul Justiției, iar șeful acestei reforme este Ministrul Justiției. Apoi trebuie adoptate prevederi clare pe măsurile speciale de investigație. Asta sunt interceptări fie telefonice, e-mail, tot ce înseamnă comunicație, fie filmări, fie, cum se spun, numesc interceptările ambientale, adică într-un restaurant, într-o cofetărie, într-un loc public, nu există niciun stat democrat, ci vorbim de state democrate, nu de dictaturi, unde actele de crimă organizată, care înseamnă trafic de persoane, de copii, de femei, de droguri, de arme, sau corupția, sau spălarea de bani, frauda, să fie investigate fără mijloace de supraveghere secretă. De asemenea, imunitatea e iarăși o problemă. Eu am fost surprinsă să aud că judecătorii în Republica Moldova au imunitate în sensul că nu pot să începi o anchetă împotriva unui judecător decât cu aprobarea Consiliului al Magistraturii. N-am auzit așa ceva. Deci imunitatea nu trebuie să existe decât, repet, cel mult în situații de arest preventiv. Înțeleg că s-a făcut doar o excepție pentru fapte de corupție, nu pentru orice. Pentru orice faptă. La fel cu parlamentarii, să poată fi anchetați, eventual poți să ceri aprobarea, ridicarea imunității numai dacă vrei să-l arestezi preventiv.
Mulți experți spun că, totuși, corupția e cel mai mare obstacol care împiedică reformele pro-europene pe care și le-a asumat Republica Moldova și că ar trebui să se activizeze această luptă cu corupția.
Da, sunt total de acord, mai ales că cu asta m-am luptat și eu în România și chiar în discuțiile de ieri unde au venit ministrul de interne, ministrul de justiție, procurorul general și directorul Centrului Anticorupție. Același lucru le-am spus, că trebuie să-și facă priorități, nu trebuie să tratezi la fel corupția mică, corupția mare, adică politică, și trebuie să există o unitate de elită care să se ocupe de, eu mă refer la unitate de elită de investigație, investigatori și procurori, aici trebuie să fie și experți financiari și tot, care se ocupe de marea fraudă și de corupția politică sau corupția din justiție, de pildă. Trebuie să existe un birou care să facă numai corupție în justiție, că e foarte importantă. Dacă e corupție în justiție, nimic nu va merge bine. Că eu am întrebat aseară la discuția cu cei din justiție și cu procurorul general, dar câți judecători sunt condamnați, de exemplu? Că noi avem în România, inclusiv de la înalta curte, anchetații și mulți condamnați și am zis niciunul.
Asta înseamnă că nu merge.
Asta înseamnă că ceva trebuie schimbat, da.
Cu acest ritm al reformelor din Republica Moldova, care sunt perspectivele că la următorul summit a parteneriatului estic de anul viitor vor fi totuși semnate atât acordul de liber schimb, cât și cel de liberalizare a vizelor, dar și un acord de asociere?
Eu sunt optimistă, dacă lucrurile merg ca și până acum, eu sunt optimistă că vor fi semnate. La sfârșitul anului 2013 este prevăzut dată semnarea tratatului de asociere, iar din acesta face parte și tratatul aprofundat de liber schimb. Ca să înțeleagă lumea ce e acest tratat, înseamnă că Moldova, că Republica Moldova intră în spațiul de liber schimb fără taxe, deci al Uniunii Europene. Asta înseamnă foarte multă bunăstare pentru oameni, da? Deci își pot vinde produsele în Uniunea Europeană, ca și cum este, face parte din Uniune, deci aduce mari beneficii producătorilor de orice fel și sigur a oamenilor de afaceri, creează slujbe. E foarte important acest tratat. El va face parte din tratatul de asociere, care altfel e gata. Stăm să se termine și cel cu liberul schimb, unde mai trebuie făcute niște lucruri.
Europarlamentara Partidului Popular, Monica Macovei, președinta Comitetului de Cooperare Uniunea Europeană-Moldova, într-un interviu realizat de Ala Ceapai. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este să greu degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Expertul ucrainean în probleme de securitate și politică externă Hrihori Perepelița crede că parlamentarele de duminică nu vor schimba niciun fel politica externă a Kievului. Mai întâi pentru că, potrivit legii ucrainene, aceasta ar fi o prerogativă exclusivă a președintelui, iar mai apoi pentru că Partidul Regiunilor al președintelui Victor Ianukovici pare să fie câștigat cele mai multe voturi. Mandatul lui Ianukovici este unul în care Ucraina s-a declarat stat neafiliat politic, prin urmare a renunțat la integrarea euroatlantică și și-a înrăutățit relațiile cu Uniunea Europeană. Obținut însă Ucraina vreun beneficiu în schimb, l-am întrebat pe Hrihori Perepelița.
Она не только ничего не получила, она получила целую серию угроз.
Nu numai că nu a câștigat nimic, ci a obținut chiar o serie întreagă de amenințări la adresa securității sale. Ucraina și-a luat rămas bun de la orice perspectivă de integrare în comunitatea euroatlantică și prin asta a pierdut posibilitatea de a obține vreo garanție externă pentru securitatea sa. Pentru că, la ora actuală, apartenența la NATO este singura garanție care poate exista pentru suveranitatea și integritatea teritorială a țărilor lumii. Din păcate, Ucraina a pierdut această garanție irreversibil, obținând în schimb un spectru întreg de provocări din partea Rusiei. Rusia încearcă acum să exercite presiuni ca Ucraina să se integreze în Uniunea Euroasiatică sau orice altă construcție geopolitică pe care și le construiește Rusia în scopul de a lipsi Ucraina de suveranitate. Într-un cuvânt, acum există mult mai multe amenințări la securitatea Ucrainei decât au existat atunci când ne doream să ne integrăm în NATO. Ucraina a nemerit într-o zonă tampon și a renunțat de bunăvoie la orice posibilitate de a fi sprijinită din exterior în caz de agresiune. Precum arată cercetările independente, dacă până la adoptarea statutului de țară neafiliată, aproximativ 48% din populație indicau că există amenințări pentru pierderea suveranității și statalității, acum această cifră a crescut la 78%. Pentru că Ucraina și-a pierdut capacitatea de apărare, forțele sale armate nu sunt capabile să lupte. Industria militară și de apărare e distrusă, adică Ucraina nu mai are nicio resursă internă pentru a se apăra și a-și menține securitatea. În general, statutul de țară neafiliată este un nonsens, atât în practica internațională, cât și în regimurile de securitate. Vreau să accentuez că Ucraina nu este un stat neutru și nu a primit nicio lege despre neutralitate, pentru că dacă ar fi primit până în 2017 flota rusă de la Marea Neagră ar fi trebuit să fie evacuată de pe teritoriul Ucrainei. În favoarea păstrării flotei și în favoarea Rusiei a fost primit acest statut de neafiliere, care nu dă absolut nicio garanție. Adică Ucraina s-a prins într-o capcană militară și geopolitică și acum este mult mai slabă. Iar asta dă posibilitatea Rusiei să crească presiunile în legătură cu întoarcerea ei în fel de fel de construcții geopolitice ruse, în care, dacă intră, Ucraina își pierde suveranitatea.
Dar cum totuși poate fi înțeleasă această politică a președintelui ucrainean?
Da, asta a făcut Ianukovici în ugodă Rusiei, pentru că tot politicii clas...
Ianukovici a făcut aceasta în favoarea Rusiei și pentru clasa politică care l-a adus la putere și care nu se identifică adică cu interesele Ucrainei, ci cu cele ale Rusiei, adică a pus interesele Rusiei mai sus de interesele de stat ale țării pe care o conduce. Mai mult, după ce Ucraina s-a declarat neafiliată și prezența flotei ruse de la Marea Neagră a fost prelungită până în 2042, ceea ce în general este un nonsens și pentru o țară neutră și pentru una neafiliată. De aceea, în cazul Ucrainei, nu poate fi vorba despre statut de neafiliere sau neutralitate. Și toți așii care au fost până acum în mâna ucrainenilor au fost pur și simplu cedați de Ianucovici lui Putin. Acum el nu are niciun argument cu care să stea în fața presiunilor Rusiei.
Никаких аргументов противостоять натиску России.
A fost expertul ucrainean în probleme de securitate și politică externă Grigori Perepelița. Sunt Liliana Barbarușe și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare de la Washington despre campania electorală aflată în fața uraganului Sandy și argumentele companiei americane Ford de a nu închide fabrica din România.
La ora 21, nu uitați emisiunea noastră Sinteza Zilei, când vom prezenta un reportaj de la prima grădiniță încălzită cu pelete și o relatare despre legislația europeană și industria tutunului.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Alegeri prezidențiale americane. Relatări, interviuri, explicații, implicații, rezultate și urmări. Numai la Radio Europa Liberă și pe internet la europalibera.org.
Uraganul devenit furtună tropicală Sandy are un impact major pe întreaga coastă de est a Statelor Unite. Președintele Barack Obama a declarat că impactul asupra statelor New York și New Jersey este unul devastator. În ultimele 48 de ore, mii de zboruri au fost anulate, iar cele trei aeroporturi newyorkeze au rămas închise și astăzi. Sandy a făcut până acum în Statele Unite și în Canada cel puțin 28 de victime. În jur de 6 milioane de oameni au rămas temporar fără electricitate. În orașul New York au fost inundate mai multe linii de metrou și tunele. Câteva centrale nucleare au fost închise din precauție. Uraganul a slăbit pe măsura înaintării spre țărm. Nu se știe însă întreaga amploare a pagubelor. Ce impact poate avea furtuna asupra alegerilor care vor avea loc alegerilor prezidențiale care vor avea loc pe 6 noiembrie. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sera.
Pentru cei superstițioși ar putea găsi interpretări. Este o situație foarte neobișnuită când uragan tropical la sfârșitul lunii octombrie se întâlnește cu un puternic curent de aer rece venit din vest. Rezultatul devastator s-a văzut începând de duminică seara încoace pe o suprafață întinsă din Statele Unite, din Carolina de Nord până în Massachusetts și chiar mai la nord. Cei doi candidați la președinție au trebuit să reacționeze. Primul a fost Obama, care și-a contramandat toate acțiunile de campanie, revenind în mod vizibil la cârma țării într-o situație extremă. Prerogativele sale prezidențiale oferă implicit un avantaj electoral, președintele apărând la Casa Albă cu o declarație de mobilizare a populației afectate. Republicanul Mitt Romney s-a văzut nevoit să urmeze exemplul președintelui, neavând însă platforma necesară comunicării cu populația. Dar în momente de mobilizare națională, cei doi candidați au găsit de putință să-și suspende aparițiile publice de campanie, unde ar putea conta. El importat un stat, Virginia, unde cei doi ar fi trebuit să se afle. Virginia este probabil singurul stat din sud unde Obama are o șansă. Sondajele arată o cursă echilibrată. Un alt aspect legat de furtună este votul anticipat autorizat de numeroase state, între care și Virginia. Ori acest vot ridică procentul prezenței la urne a unor categorii sociale dezavantajate și oferă campaniilor bine organizate șansa de a-și mobiliza electorat. Întreruperea votului anticipat în Virginia, din cauza furtunii, îl dezavantajează pe Obama. Deși candidații au făcut o pauză, cele două campanii nu și-au putut permite același lucru. Campania lui Obama a organizat o conferință de presă telefonică, proclamând inevitabilitatea victoriei președintelui. Republicanii au replicat că importante ziare din state cheie și-au exprimat în ultimele zile sprijinul pentru Romney. Încă un aspect care ar putea influența alegerile. Ministerul Muncii trebuie să dea publicității vineri cifrele cu privire la șomaj, ultimul indicator important înainte de scrutin. Din cauza furtunii, și faptul că guvernul federal nu a lucrat la aceste zile statisticile respective ar putea târzia. De la Washington pentru Europa Liberă, pare de seară.
La adresa noastră pe internet europaliberă.org vă recomandăm o pagină specială consacrată alegerilor americane din 6 noiembrie.
Un fost ministru de externe din România, Cristian Diaconescu, devenit consilier al președintelui Traian Băsescu, scrie pe blogul său că România ar fi putut avea șansa să își recapete tezaurul depozitat în Rusia în timpul primului război mondial în anul 1992, când Rusia a cerut să adere la Fondul Monetar Internațional. Sabina Fati cu mai multe amănunte despre argumentele fostului șef al diplomației române și contextul afirmațiilor sale.
Chestiunea tezaurului românesc sechestrat la Moscova de aproape 100 de ani a reintrat în dezbatere publică, dar consilierul prezidențial Cristian Diaconescu spune că nu e bine să transforme astfel de teme sensibile în campanie electorală. Tezaurul înseamnă mai mult decât cele 90 de tone de aur care au fost duse în Rusia în pragul Marii Revoluții, împreună cu tablouri, documente, bijuteriile reginei Maria și alte obiecte de cult și de patrimoniu. 17 vagoane, primul transport, și 24 al doilea. România a vrut să își pună la adăpost tezaurul de armata germană, care în primul război mondial a ocupat Bucureștiul, iar Rusia era, în viziunea oficialilor români, destinația cea mai apropiată și mai sigură. Decizia a ținut cont și de faptul că mama reginei Maria, aflată pe tronul României alături de regele Ferdinand, era fiica marii ducese Maria Alexandrovna, unica fiica țarului Alexandru al doilea. Pericolul Revoluției Roșii a fost subestimat de liderii români, care au primit ulterior asigurări de la Lenin că tezaurul se va întoarce în mâinile poporului român, că acesta va fi condus de un guvern democratic. Au fost returnate parțial în 1935, în 1956 și în 2008 o serie de bunuri. Au fost înapoiate astfel câteva obiecte de patrimoniu, printre care cloșca cu puii de aur, circa 1400 de picturi și desene ale unor importanți artiști români, plus 33 de kilograme de aur și 700 de argint, ceea ce înseamnă sub 5% din totalul tezaurului. Ministrul român de externe, Titus Corlățean, a explicat zilele trecute că șansele de recuperare a tezaurului depind de felul în care va ști România să construiască o relație politică funcțională cu Federația Rusă. Această declarație îi se pare hazardată consilierului prezidențial Cristian Diaconescu, la rândul său fost ministru de externe și diplomat de carieră. Din punctul lui de vedere, în privința tezaurului românesc de la Moscova, există o singură certitudine. În 2003, prin acordul conex la tratatul politic de bază, partea rusă a recunoscut existența tezaurului transmis cu titlul de depozit. Tratatul politic și acordul conex au fost ratificate în parlamentele celor două state și deci a reformă juridică obligatorie, scrie Cristian Diaconescu pe blogul său. Ministrul român de externe a precizat că recuperarea tezaurului are legătură cu dialogul politic, dar consilierul prezidențial Diaconescu îi reamintește socialistului Titus Corlățean, aflat acum în fruntea diplomației de la București, că României i s-a evit o singură dată ocazia de a-și redobândi tezaurul. La 1 iunie 1992, când Federația Rusă a aderat la Fondul Monetar Internațional. România a ratat atunci cu brio o bună oportunitate de a deschide subiectul, nu printr-o neglijență a diplomației, ci printr-o regretabilă decizie politică, după cum argumentează consilierul prezidențial Cristian Diaconescu. În regulamentul FMI este stipulată obligativitatea ca, înainte de aderare, statele să-și stingă litigiile dintre ele. Cu alte cuvinte, România, care era deja un membru vechi al fondului și ar fi putut condiționa aderarea Rusiei de retrocedarea tezaurului, nu a făcut-o. Fără să o spună direct, Cristian Diaconescu o sugerează. Responsabilitatea o poartă Ion Iliescu, fostul președinte neocomunist al României, care nu a vrut în 1992 să-i pună piedici Moscovei. Ion Iliescu este acum președintele onorific al socialiștilor români, iar prin ricoșeu, consilierul prezidențial vrea să-i arate ministrului de externe că nerezolvarea problemei trebuie asumată de acest partid care a avut mereu prea multe sensibilități față de Moscova. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La câteva zile după ce compania Ford a stârnit furia sindicatelor belgiene și britanice cu anunțul că închide câteva uzine din cele două țări, constructorul american de automobile a dat asigurări că altă uzină europeană, cea de la Craiova din România, va avea o soartă cu totul diferită, relatează Mircea Țicudean.
Suntem hotărâți să facem din Craiova o poveste de succes pe termen lung, a spus luni vicepreședintele diviziei europene Ford, Wolfgang Schneider, vizitând uzina de automobile din sudul României, în compania premierului român Victor Ponta și a ambasadorului Statelor Unite în România, Mark Gitenstein. Declarațiile oficialului firmei americane vin după ce săptămâna trecută compania Ford a anunțat la interval de numai o zi două lovituri pentru muncitorii ei din Belgia și Marea Britanie. Din cauza cererii reduse pe piața europeană, a spus concernul, uzina de la Genk din Belgia, uzina britanică Southampton și alte fabrici britanice vor fi închise. Potrivit sindicatelor britanice și belgiene, ar urma să-și piardă slujbele în total 10.000 de muncitori la uzinele închise și la furnizorii de părți componente, dar Ford susține că numărul va fi mai mic. Concernul Ford a cumpărat uzina de la Craiova de la compania sudcoreană Daewoo în 2008. De atunci, a spus ieri Wolfgang Schneider, americanii au investit aproape $1 miliard și produc la Craiova modelul Ford B Max în ritm de 500 de unități pe zi. Wolfgang Schneider a spus ieri că uzina poate produce mai mult, dar a recunoscut că, deocamdată, piața europeană este cam deprimată. AFP amintește că în 2008, când a cumpărat uzina, Ford a promis să monteze la Craiova 250.000 de mașini pe an până în 2011, iar apoi 300.000 de mașini pe an. În 2010, conducerea uzinei a recunoscut însă că nu-și va putea ține promisiunea. Faptul că uzina din Craiova produce sub capacitate a fost menționat ieri și de ambasadorul Statelor Unite în România, Mark Gitenstein, care a spus că în România s-ar putea produce 1.000 de mașini Ford pe zi, ca la marile uzine din Statele Unite. Gitenstein a apărut însă să sugereze că de vină pentru neatingerea acestei cifre este nu doar criza economică europeană, ci și infrastructura proastă a României. În timpul vizitei premierului român ieri la Craiova, șeful Ford, Wolfgang Schneider, a negat din răsputeri că uzina din sudul României ar avea motive să se teamă după închiderile din Belgia și Marea Britanie, spunând că ea este cea mai modernă și mai integrată dintre toate uzinele Ford europene. Este o diferență ca de la cer la pământ față de ce am găsit în 2008, a spus Schneider. El a evitat să spună dacă închiderea uzinelor din Belgia și Marea Britanie va duce la mutarea unei părți a producției de acolo în România. Săptămâna trecută, oficialii Ford din vestul Europei spuneau că o parte din producția belgiană va fi transferată la Valencia, în Spania, iar minivanurile Transit, care ieșeau pe porțile uzinei britanice, vor fi produse de acum doar în Turcia. AFP scrie că, deși România a fost lovită din plin de criza economică, producția de automobile la cele două uzine, Dacia de lângă Pitești și Ford de la Craiova, nu s-a prăbușit, ci doar a scăzut ușor. În primele 9 luni ale anului curent, cele două uzine românești au produs 240.000 de mașini, 90% dintre acestea purtând marca Dacia. 233.000 de mașini au mers la export, în condițiile în care piața românească de automobile și-a continuat tendința descrescătoare specifică vremurilor de criză economică. În primele 3 trimestre ale anului, scrie AFP, în România s-au vândut 53.000 de mașini, în scădere cu 22% față de 2011. În 2007, când economia românească creștea mai rapid decât oricând după căderea comunismului, românii cumpărau 366.000 de mașini.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Irina Vicol de la Săptămânalul Economist.
Diagnosticul consumului național. Ce, cum și cât ne costă? În lumina ultimelor evenimente, în special a prognozilor tot mai pesimiste cu privire la ritmurile de creștere a economiei naționale, de reducerea remetențelor și a altor evoluții puțin favorabile, o analiză a consumului național ar deschide noi oportunități de a înțelege, totuși, ce, cât și cum consumă conaționalii noștri. Tot în numărul de mâine, moldovenii preferă mărci de automobile ce nu și le pot permite. Mărcile de autoturisme Mercedes-Benz și BMW le trezesc moldovenilor cele mai multe emoții pozitive, arată în rezultatele unui sondaj realizat de Institutul de Marketing și Sondaje. Aceasta ocupă primele două locuri în preferințele respondenților, acumulând 14% și respectiv 13% dintre opțiuni, ceea ce le conferă o întâietate sigură față de celelalte branduri. De asemenea, producătorii de fructe, între insuficiența finanțării și necesitatea cooperării. Deși producția de fructe s-a redus în acest an din cauza secetei care a lovit dur întregul sector agricol moldovenesc, în ianuarie-august curent, exporturile de legume și fructe au crescut cu 18% față de aceeași perioadă a anului trecut, grație sporirii cantităților exportate în țările CSI. Acestea rămân deocamdată principalele piețe de desfacere pentru horticultorii moldoveni, datorită exigențelor reduse pentru comercializare. Situația s-ar putea schimba însă într-un viitor puțin mai îndepărtat, deoarece pe piața rusească, de exemplu, comercializarea fructelor trece în supermarketuri, unde standardele sunt apropiate de cele din Occident.
Cu Irina Vicol și recomandările din săptămânalul Economist, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.